Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem Pachoni.
Привітанне, у перадачы пад знакам пагоні ля мікрафона Анна Пятроўская. Сёння адведаем Свята-Дабравешчанскую царкву ў Супрацкім манастыры, дзе працягваюцца працы распісання фрэскаў. Заглянем таксама ў вёску Агароднічкі, што ў Супрацкай гміне. Нягледзячы на марознае надвор'е, ў Свята-Дабравешчанскай царкве ў Супрашлі працягваюцца працы. На сценах з'яўляюцца чарговыя фрэскі, выявы святых. Рэканструкцыя даўніх фрэскаў, якіх аўтарам у 16 стагоддзі быў Серп Нектарый, зараз займаецца сям'я донараў, мастакоў ды іканапісцаў з Мінска Віктар, Мікалай і Аляксей. Нам распавялі, як трэба працаваць на мокрым тынку і адкуль вядома, як маюць выглядаць супрацкія фрэскі.
Пачалі мы ў 19 годзе распіс. Нас пригласил владыка Андрей, бо ён убачив нашу фреску у Семятичах. Мы там два храмы расписали, и Петра, и Павла, и Воскресенский храм. И ён запросил нас, вот зараз пишем апокаліпсіс і хары. Там будзе стварэнне міра. То цікавая рэч, бо гэтыя фрэскі напісаны Нектарыем, то яны унікальны, бо таких стыляў зараз нема. Яны захаваліся толькі ў тым стагоддзі, як ён пісаў. Але той стагоддзе было нашмат цудоўным, бо ўзлёт такі прафесійнай дзейнасці іканапісцаў, то ён быў вельмі высокі. Можна параўнаць з такімі фрэскамі, як «Высокія дзічаны», «Грачаніца» і нават за фону «Дзенісіат». Такі манастыр, дзе мы карыстаемся тымі фрэскамі, якія засталіся. І гэта нам дапамагае, бо тут і мала захавалася гэтых кавалкаў фрэсак, якія зараз у музеі Супрацкім. Але мы час ад часу туды наведваемся, каб вдохновіцца, быць у тым стылю, у якім пісаў Нектарый, іканапісец.
Адкуль вы ведаеце менавіта, што мае быць, скажам, у канкрэтных месцах? Якія выявы, якія святыя?
Ну, мы ж працуем, калі 30 гадоў, распісалі не адну царкву.
Але гэта ёсць адмысловая, паколькі...
Так, тут ёсць такі характэрны ярус, які не датычыцца да такіх тыповых сюжэтаў, як свята. Увесь час нам прыходзілася далучацца до старажытных сербскіх і балканскіх майстроў, якія захаваліся. І ў гэтым нам памагаў інтэрнэт.
А як практычна гэта выглядае? Як выглядае гэта якраз роспіс гэтых фрэскаў?
Гэта самая старажытная тэхналогія, якую мы ведаем, якой, мабыць, усе у тым 16 стагоддзі працавалі амаль усе фрэскапісцы і іканапісцы. У новым міру ўжо няма тых матэрыялаў, якія сахраняюць тыя самыя якасць. Але ж мы таксама бярэм тынк вапновы, таксама пігменты з натуральных каменяў альбо другіх часткаў, як і ў старадаўнія часы, але ж тады яны перацералі гэта ўсё на шкле альбо мрамары, а зараз мы можам ужо новае взяць цудоўнай якасці, але ж не пераціраць. Менш ўжываем часу на састаўленне, робім такія замалюнкі, як фарба будзе высыхаць, якой яна будзе пасля высыхання. Пасля гэтага мы робім малюнак. Нашы людзі, якія работаюць з намі, яны закладваюць першы слой вапнога тынку.
Пішацца на мокрым тынку, на сухым тынку, якая ёсць розніца?
Канешне, пішам па мокраму тынку. І ў той час, і ў наш час, вельмі кароткі час гэтага тынку, у 16 стагоддзі, а мабыць і ў 13 і 4 стагоддзі, пісьменнікі дапісвалі і працавалі казідавым клеем такім. Зараз ўжо ёсць вельмі добрае хімічнае на аснове жыдкага шкла фарбы, з вапны выходзіць карбанат кальцыя і закрываюць шклом фарбу.
Ёсць такая задумка, і мы дойдём до канца і распішам гэты храм. Працуем над вельмі сложнай тэматыкай. Гэта апакаліпсіс. Фрэсак такіх мала, але нам вось гэты афонскі манастыр Дзенісіат у падмогу. Бо там цэлы цикл фресок, які посвящен как раз апокаліпсису, откровению Иоанна Богослова. Што вельмі цікава. Нельга гэтыя образы трактаваць па-свойму. Ёсць вельмі багата літаратуры талкавання гэтых образаў. Увесь час мы падрыхтоўваем гэта. Увесь час чытаем, шукаем тыя вобразы, якія нам патрэбны. Вельмі трудна гэтыя вобразы ўсе уладкаваць на сцене. Ёсць такая задумка, і мы дойдем до конца и распишем этот храм.
Коли плануете закончить працу? Коли можем сказать, что церква уже расписана?
Может быть, два таких момента. Первый момент, это коли мы закончим уже апокалипсис, а лишь еще у нас есть хоры. И амаль зараз хоры не бачно, и их можно убачить только коли туда зайти. Тому, мабуть, другой этап будет, коли мы закончим уже на хорах. Сотворение мира. И, мабуть, мы объединяем это, коли будет час.
До Велика дня мастаки мают расписать апокалипсис, застанется им еще фреск створения свету на так званых хорах.
Краю. Ой, летели гуси с далекого краю, сели яны у поле, за селом лягаю. Почакайте, гуси, я у вас запытаю. Почакайте, гуси, я у вас запытаю.
Зима на Падляшчы сыпле снегам і доўга марозіць. У апошніх гадах зімы былі больш лагоднымі, а старэйшыя жыхары вызначалі надвор'е, гледзячы на дрэвы. Зараз гэта не спраўджваецца, гаворыць Уладыслаў Санчук, загароднічак, што ў супраскай гміне.
Вінцы снегу было, мороз вінчы быў і доўша зіма была. Як упала снегу, то два місяцы снег лежаў. І тады можна было ехаць дужэй.
Але то якось так прогнозували погоду вже якась?
Це раніше не було кедись прогнозу. Кедись старі люди говорили, що по деревах дивилися, як дерево, як бяроза спущає лісті, як сочніна, як гето, з колеї на свято, на покрову, як візер, що до сходу чи до заходу був. Старі ще такі дітки говорили, що по деревах лісті, якась зима буде.
Тепер то і не справджується?
А зараз ні. Зараз всенько то розсипалося. Лятось, ну так, але як довго буде, то теж не відомо.
Як у вьості живеться? Там ще господарі якісь зосталіся?
То значить, що нема праві господар. Один господар, який цю землю човниками обробляє. Уже так живіни, коні, корову, нема ніс. Пусто.
То можна сказати, що це така сипяльня вже Білостоку? Чи то ще така вьоска, скажімо?
Вьоска, ну вьоска, бо називається вьоска. Але під Білостоком близько. Всіньки роблять у Білостоку молоді. Ніх вже звірини, тільки не хоче тримати снігу. Вже просто вимирає в годовлях бидла чи коні. Вже мало того є. Вже практично в вьосці немає ні одної корови.
А скільки людей у вьосці живе?
No, w wiosce jest sporo, musi 200 osób jest więcej.
Jość świetlica, jość biblioteka.
Jest to zespół wioskowy Żurawienkiego.
Jeszcze śpiewają?
Jest, tak, śpiewają. Ja tylko zaraz, jak ta choroba pandemia, to zawieszono usieńko jest. Szkoła jest. I to tak, że dzieci jest mało. Kto buduje nowe chaty, bo rozbudowuje się, wioska powiększaje się, przyjezdnych jest sporo. Droga jest jak najbardziej, to było szosu zrobili nową. Dojechać wsiady można.
Trochę ludzi żywuć z turystyki, bo tutaj Puszcza Knyszyńska.
Znaczy nie, u nas nie ma tego. To usupraszył więcej takie domki czasowe, a u nas tutaj nie.
Ale tu was szmat ludzi przyjeżdżaje jak raz na sanki, kap z tych gorak pozjeżdżać.
Na pewno, bo tutaj na stok kiedyś był wyciąg usieńku, ale to jednak palo. Później jak nie było zim, to to usieńko rozsypało. Domki czasowe jest, ale turystyki nie ma. Tylko parę domków zostało się, gdzie rehabilitacja niepełnosprawnych jest ludzi. A tak nie ma.
Pra zimowej nadworie do życia u ogrodniczkach rozpowiadał Uladysław Sanczuk. Siądnia za supolna prawiedziany czas dziękuję Anna Piotrowskaja. A zautra pieradacza pod znakom pogoni u 18.45. Cioplaga, dy przyjemnaga wam wieczera i da sustreczu efiry.
Tamu polu ozyreczko tam plawalo wederyczko. Сосновий клепкий, дубове дерце, не цурайся, моє серце. Сосновий клепкий, дубове дерце, не цурайся, моє серце. Як ти будеш цуратися, будуть люди сміятися. Вийди, дівчина, вийди, кохана, поговоримо з тобою. Сідлає і на коня розмовляє.